Virðulegur forseti. Eins og ég og fleiri þingmenn bentum hæstvirtum forseta á fyrir í kvöld, þá skiptir máli að umræðan hér verði til gagns. Og til þess að það geti orðið, þá verða þeir sem að þessu öllu saman standa og leggja slíka ofur áherslu á að knýja þetta mál í gegn, að vera til staðar til þess að hlýða á umræðuna, þær ábendingar sem þar koma fram og þær viðvaranir sem að menn reifa. Ef að hæstvirtur forsætisráðherra tekur ekki þátt í þessar umræður, hlustar ekki einu sinni á umræðuna, nú hver er þá tilgangurinn með því að koma slíkum ábendingum á framfæri? Það hlýtur að vekja upp spurningar í huga hæstvirtur forsætisráðherra um það hvort að ekki skapist hætta á því að menn neyðist til þess að endurflytja sömu ræðurnar til þess að reyna að koma þeim til hæstvirts forsætisráðherra í þeirri von að hæstvirtur forsætisráðherra átti sig á göllum eigin frumvarps og geti þá gert á því lagfæringar. Jafnframt er ástæða til að taka undir þær vangaveltur og áhyggjur sem að birtust í ræðu háttvirts þingmanns Birgis Ármannssonar og andsvörum háttvirts þingmanns Péturs á Blöndal hér áðan. Menn hljóta að spyrja sig að því hvers vegna hæstvirtur forsætisráðherra leggi slíkt ofurkapp á að koma þessu máli í gegn akkurat núna þegar það væri allt eins að taka málið fyrir í október eða nóvember. Hvers vegna hæstvirtur forsætisráðherra er tilbúin til þess að taka tugi annarra mála, sín eigin mál í gíslingu til að knýja á að þetta mál komist í gegn? Það er ekki hægt að álykta annað út frá því en að hæstvirtur forsætisráðherra ætli sér sem allra fyrst að beita þessu mikla valdi sem hæstvirtur forsætisráðherra vill tryggja sér með þessum lögum eða þessu frumvarpi, ætla að beita því mjög fljótlega og með væntanlega afgerandi hætti með að hversu mikil áhersla er lögð á að knýja þetta hérna í gegn strax. Þetta eru spurningar sem við hljótum að velta fyrir okkur, en umfram allt hljótum við eftir umræður kvöldsins að velta fyrir okkur ræðu háttvirts þingmanns Atla Gíslasonar, vegna þess að með henni féll í rauninni allur málflutningur, svo að segja, stjórnarliða og þeirra sem að þessu frumvarpi hafa staðið og hafa haldið því fram að tilgangur þess og tilurð byggðist á rannsóknarskýrslu Alþingis og vinnur rannsóknarnefndarinnar. En hér kom sjálfur formaður þeirra nefndar og útskýrði að þessu væri í rauninni þver öfugt værið. Þessu væri þver öfugt værið vegna sem með þessu frumvarpi væri verið að ganga gegn því sem að menn ætluðu sér með þessari vinnu rannsóknarnefndarinnar og úrvinnslu þingmannanefndarinnar. Þetta eru stóra spurningar til að velta fyrir sér og líklega ekkert mjög langur tími til þess að velta því fyrir sér. Það er farið að styttast í að umræður hefjist að nýju og því hvet ég þingmenn til þess að nota tíman áður en þeir leggjast til svefs í kvöld og huglega þessar spurningar svo þeir verði tilbúinir til að taka þátt í umræðuna morgun.